Lähdetään liikkeelle tässä opetussarjassa, että löydä omat hengelliset lahjasi. Ja tähän rakentuu aika pitkälle niiden lahjojen perusteella, jotka löytyy roomalaiskirjeen 12. luvusta. Täällähän Paavali kirjoittaa roomalaisille näin, että meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kun hänellä uskoa on. Jos virka, pitäköön virastaan vaarin. Jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessa. Jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan. Joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä. Joka on johtaja, johtakoon toimellisesti. Joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. Tässä on ne 7 lahjaa. Ja me voimme katsoa tuosta seinältä. Niin tässä on jaoteltu, mä oon jaotellut ne sillä tavalla, että me huomataan, ja mä kutsun näitä armolahjoja, että nyt monenlaisia nimiä on, mutta tänään käytetään tosiaan näistä sillä tavalla sellaista nimeä, että nämä armolahjat nimenomaan puhuu näistä motivaatiolahjoista. Mä selitän teidän termin kohta tarkemmin, että mitä sillä ajetaan takaa. Mutta ne on tämä, niin kuin näet tuossa, johtaminen, kehottaminen, opettaminen, palveleminen, laupeuden työ, antaminen ja profetaalisuus. Ja nämä on nämä 7 perustavaa laatua olevia seurakuntapalvelulahjoja. Ja nämä on niitä lahjoja, joiden kautta me voimme palvella seurakunnassa. Ja ensimmäinen korintolaiskirje, josta katsotte siellä, tämä 12. luku kertoo meille siitä, kuinka täällä oikeastaan luetellaan näin, Paavali kirjoittaa korintolaisille, että armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Eli tässä kun puhutaan näistä seurakuntaviroista, ja mä oon kirjoittanut tuohon nimenomaan, jotka löytyy tuolta Efesolaiskirjan 4. luvusta, siis sellaisia virkoja, joissa henkilö on erotettu tähän hengelliseen työhön. Näitä Jumala voi kutsua myös oman toimen ohella, mutta ylipäänsä nämä lahjat yleensä pyrkii kehittymään siihen suuntaan, että ihminen ja uskova todella erotetaan sitten Herran työhön. Niin kuin Efesolaiskirjeen 4. luku kertoo meille siitä, täällä sanotaan näin, että hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön. Täysin valmis pyhä on silloin, kun hän niin kuin näkee ja ymmärtää olevansa kykenevä ja halukas palvelemaan seurakunnassa. Silloin on se kasvatusprosessi viety siihen vaiheeseen, että nyt alkaa niin kuin Jumalan henki todella toimimaan uskovan kautta. Ja tähän hän pyrkii erityisesti näinä aikoina, missä ihmiset on niin kuin hajalla. Hän pyrkii kokoamaan laumansa ja hän pyrkii saamaan aikaan se, että me oppisimme palvelemaan. Mutta me ei voida palvella, jos me ei tiedetä, mikä on se meidän lahjamme, jonka kautta Jumala todella haluaa toimia. Sitten hän antaa vielä työvälineet meille. Täällä Paavali kirjoittaa korintolaisille 12. luvussa ja sanoo tällä tavalla näin, että voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikissa vaikuttaa, on sama. Eli voimavaikutukset on näitä työvälineitä nimenomaan, työvälineitä, hengellisiä työvälineitä, joiden avulla me voimme palvella toinen toisemme. Mehän voidaan palvella omilla käsillämme, omilla jaloillamme, varoillamme, monella tavalla. Niin ihan luonnollisessakin mielessä, kun meidän sydämemme on täyttynyt rakkaudesta. Mutta Jumala haluaa antaa vielä hengelliset työvälineet. Me voimme tehdä silloin enemmän, mitä tavallinen ihminen voisi tehdä, vaikka hänellä olisikin rakkautta. Ja Jumala antaa ne työvälineet. Kohta nähdään, että millä tavalla me voimme saada nämä työvälineet omaan elämäämme. Ja työvälineitä on 9 hengen lahjaa, ja ne taas sitten tulee tässä 12. luvussa ja kerrotaan niistä sitten enemmän. Motivaatiolahjat on nimenomaan palvelulahjoja. Jos me katsotaan Matteuksen evankeliumia, niin Jeesus itse tuli, Jumala tuli maan päälle palvelemaan. Meillä on palveleva Jumala ja tämä on jotain sellaista, mikä tavallaan yhä uudelleen ja uudelleen pistää muut ainakin niin kuin ihmettelemään. Hän ei tullut herrana, hän tuli palvelemaan. Ja Jeesus sanoi näin, että Te tiedätte, että kansojen ruhtinaat herroina niitä hallitsevat ja että mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan. Eli Jeesus puhui tässä siitä, että tässä maailmassa, jos joku on hallitsija, jos joku on mahtava, niin hän pistää muut palvelemaan itseään. Mutta taivasten valtakunnassa on kaikki toisin. Siellä kaikkein mahtavin palvelee kaikkein eniten. Että jos sinä haluat olla kaikkein suurin ja kaikkein hyödyllisin Jumalalle, niin palvele eniten. Näin se menee. Eli näin älköön olko teidän keskellänne, vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, se olkoon teidän palvelijanne. Ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon teidän orjanne. Siis olkoon teidän orjanne, huomaatteko? Kaikkein alhaisin ja halveksituin. Näin on taivasten valtakunnassa. Niin kuin ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Tämä on, ystävät, täysin vieras sanoma tämän päivän ihmisille, jopa uskovillekin, koska monesti meidän ajatusmaailma on niin muokkautunut tämän maailmanajan mukaan, että me ajatellaan sillä tavalla, että kun me eletään tämmöisessä itsekkäässä yhteiskunnassa, missä kaikki haluaa vaan saada kaiken itselleen ja minä itse, ja on se itsekkyys on niin suuri, niin tarvitaan todella sitä, että uskova rukouksessa oikein ristiin naulitsee tahtonsa ja kätensä ja jalkansa, että olisi valmis palvelemaan joka päivä. Se on, ystävät, luonnon vastaista, etenkin tässä maailman ajassa nyt, ja siihen todella tarvitaan Jumalan armoa, että me suostumme ja opimme palvelemaan. Mutta tärkeä asia ymmärtää tästä on se, että jokaisella uskovalla on oma lahjansa Jumalalta. Jos sinä et tänä päivänä tiedä sitä lahjaa, niin se ei tarkoita sitä, että ei sulla olisi sitä, vaan se ei ole vielä päässyt murtautumaan esiin, se ei ole vielä päässyt kasvamaan esiin. Sen tähden tämän opetussarjan tarkoitus on se, että mä saisin oikein sytytettyä suhun semmoista intoa ja tulta, että sä niin kuin kiinnostuisit niin paljon, että hei, minäpä otan selvää tästä asiasta. Minäpä otan selvää nyt. Ensimmäinen korintolaiskirja 7:7, Paavali kirjoittaa siellä, että kullakin on oma lahjansa Jumalalta. Sinulla on oma lahjasi Jumalalta. Ja kohta katsotaan tarkemmin, että minkälainen se voisi olla. Ja sitten roomalaiskirjeessä täällä 12. luvussa, mitä me äsken katseltiin, niin Paavali kirjoittaa, että meillä on erilaisia armolahjoja. Näitä lahjoja tulevina päivinä me tarvitaan, ystävät, enemmän ja enemmän. Ja nämä ihmiset, jotka minä uskon, että pian tulee alkaa sellainen niin kuin laajempi oikein kansainvaellus. Tästä mä oon puhunut niissä opetussarjoissa, mistä mä mainitsin juuri. Mä uskon, että tämä vuosi alkaa olemaan jo kansainvaelluksen aikaa, että ihmiset lähtee monella tavalla liikkeelle. Olosuhteet muuttuu niin paljon tässä maailmassa. Meidän täytyy uskovina niin kuin valmistautua ja varautua, valmistautua palvelemaan. Että me todella niin kuin ollaan valmistauduttu ottamaan ihmisiä vastaan, jotka on ahdistuneita, jolla on suuri hätä, ehkä taloudellisen tilanteen tähden ja olosuhteiden tähden. Meidän tulee olla valmiita palvelemaan. Ja meidän tulee tietää, että millä tavalla Jumala haluaa toimia meidän kautta. Sen tähden tämä on niin kuin, mä sanon, että yksi tärkeimpiä opetusaiheita, mikä mulla on ollut. Tämä on niin perustavaa laatua, että huomaat kohta, kun me mennään ja kaivaudutaan tämän asian ytimeen, sä huomaat, että hyvänen aika, että miksi mä oon niin kuin aikaisemmin tätä tajunnut. Ainakin minä, kun mä tein tätä opetussarjaa, niin kun mä oikein kaivauduin tähän, mä tajusin, että hei, kuinka tärkeä tämä oikeasti on. Että jos mä en tiedä omaa motivaatiolahjaani, omaa palvelulahjani seurakunnassa, niin silloin on mun turha yrittää etsiä itselleni, että millä tavalla Jumala haluaa toimia ja mitkä on ne hengen lahjat, joilla Jumala haluaa toimia mun kauttani. Ensimmäinen Pietarin kirja 4:10 sanoo näin, että palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneen haltijoina. Palvelkaa toisianne. Tämä on se, mihin meidät on ystävä kutsuttu. Meidät on kutsuttu palvelemaan. Mutta tämä, niin kuin mä äsken kerroin, tämä ilmapiiri, tämä yhteiskunta, tämä ihmisten yleiset käsitykset yrittää koko aika muokata meidän ajatuksia niin, että minua täytyy palvella, minä olen se palvelun kohde. Ja tästä täytyy tehdä parannus todella. Nyt motivaatiolahjat ovat syntymälahjoja, ja tämä on tärkeä asia. Ne täytyy jakaa kahteen osaan. On olemassa syntymälahjoja, luonnollisia syntymälahjoja, ja nämä on nimenomaan motivaatiolahjat. Sitten on olemassa syntymälahjoja, jotka meillä annetaan hengellisen syntymän prosessin yhteydessä. Ja nämä on niitä työvälineitä, jotka tulee tässä hengellisen syntymän prosessin yhteydessä. Jos me ajatellaan profeetta Jeremiaa, niin Jumala sanoi profeetta Jeremialle näin, kun hän kutsui hänet profeetaksi. Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin. Ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin, siis erotin itselleni. Minä asetin sinut kansojen profeetaksi. Jeremia sai kutsun profeetaksi, niin Jumala kertoi hänelle ihan alusta saakka, että hei, sinut on kutsuttu ja minä haluan erottaa sinut tätä seurakunta virkaa varten. Sinusta tulee kansojen profeetta ja sen jälkeen alkoi kasvatus sitten. Näin on meilläkin. Meidän tulee ensin ystävät löytää. Koko Raamatun sanoma rakentuu sen asian ympärille. Tämä koko kirja ei avaudu ilman avaimia. Tämä tarvii tiedon avaimia. Ja sinäkin tarvit, niin kuin minäkin, me tarvitaan joka päivä tiedon avaimia. Ja nämä tiedon avaimet avaa meille uusia ovia, uusia näköaloja meidän elämäämme, uusia mahdollisuuksia palvella. Ihan semmoinen, niin kuin Raamattu sanoo meille, että kaikki tiedon ja viisauden aarteet on kätkettynä Kristuksessa. Meidän tulee olla innokkaita etsijöitä ja me löydämme silloin. Motivaatiolahjat on luonnesidonnaisia lahjoja, nämä palvelulahjat. Sä et voi valita sitä perusmotivaatiolahjaa, joka sinussa on. Sä et voi itse päättää, että mä haluan nyt ton lahjan, me mennään kohta niihin tarkemmin. Sulle on jo annettu joku perustavaa laatua oleva lahja, jonka kautta Jumala haluaa sinun toimivan ja jonka kautta Jumala haluaa toimia. Ja sen tähden sun tulee ottaa selvää, mikä tämä perustavaa laatua oleva lahja, joka on annettu sinulle jo syntymässä. Ja sitä ei voi valita, se tulee pyhityksen kautta esiin, kun me alamme etsimään Herraa. Mutta sitten kun me ajatellaan näitä hengen lahjoja, niin kuin profetaalisuus, ilmestyslahjat ja voimallisten tekojen lahja, niin nämä on niitä, jotka tulee meille silloin, kun me täytetään pyhällä hengellä, taivaat avautuu, meidät voidellaan työhön, niin silloin alkaa tulee tämä armolahja, varustus, jota me tarvitaan sitten siinä hengellisessä työssä, mihin meidät on kutsuttu. Ja tämän tähden me huomataan, että Jumala toimii ihan loogisesti. Ja sen tähden nyt, kun sä huomaat, että hei, Jumalahan on edeltä nähnyt jo, että minä tulen uskoon. Hän on edeltä käsin antanut mulle jo tietyn lahjan. Roomalaiskirja 8. lukuhan kertoo meille näin, että sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljen joukossa. Mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän on myös kutsunut, ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut. Mutta jotka hän on vanhurskauttanut, nehän on myös kirkastanut. Siis tämä kertoo jotain sellaista, että Jumala edeltä näkee, hän edeltä tietää. Ja sen tähden, kun hän on edeltä nähnyt sinut ja tuntenut sun tahtos edeltä, niin hän on vaikuttanut jo etukäteen sitten, antanut jonkun tällaisen lahjan jo ennen syntymää. Tämä kertoo valtavasta Jumalasta ja meidän kannattaa opetella tuntemaan näin valtava Jumala, joka on näin ihmeellinen. Ensimmäinen kirja Timoteuksen 14. Paavali kirjoittaa näin, että älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on, joka annettiin profetian kautta vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi. Varmasti sinun kohdallasi on ollut myös niin, että sä oot saanut myös näitä hengen lahjoja, mutta ne ei välttämättä ole päässyt vielä siihen täyteen kukoistukseen, koska et ehkä ole löytänyt sitä omaa paikkaasi vielä. Motivaatio lahjoja on 7. Mä oon laittanut sateenkaaren, liitonkaaren värit, koska liitonkaaressa, sateenkaaressa on 7 eri väriä. Ja ajatuksena ja ideana on se, että kun on ensimmäinen, mä oon laittanut ensimmäiseksi, nyt tämä ei ole mikään arvojärjestys eikä mikään muu kuin tämmöinen muistijärjestys, mutta johtajuus motivaatiolahjona on sellainen, että johtaja motivoituu, kun hän saa organisoida ja johtaa. On kysymys sitten siitä, että mikä saa sinut motivoitumaan, mikä saa sut innostumaan, mikä saa sut syttymään hengellisessä kentässä, kun sä näet erilaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia palvella. Kehottaja taas on sellainen henkilö, joka motivoituu, kun hän näkee toisten motivoituvan. Kun hän saa innostaa, kun hän saa kehottaa, kun hän saa rohkaista ja vähän hengellisesti potkaista takapuoleen näin karkeasti ilmaistuna. Toisia eteenpäin uskon tiellä. Opettaja taas motivoituu, kun hän saa ihmiset ymmärtämään Jumalan sanaa. Hän innostuu siitä, kun hän näkee, että joku saa oivalluksen. Ja se motivoi häntä opettamaan yhä enemmän, että hei, nyt ne vihdoinkin käsitti, mitä mä oon yrittänyt sanoa. Ja näin poispäin. Palvelija motivoituu, kun hän saa auttaa muita käytännön asioissa. Näissä on aivan selkeät rajat ja meidän täytyy ymmärtää, että näissä on myös päällekkäisyyksiä. Mennään kohta niin tarkemmin. Laupeuden harjoittaja on sellainen uskova, joka reagoi lähimmäisen tunteisiin. Hän motivoituu silloin, kun hän näkee jossakin ihmisen, jonka kanssa hän voi niin kuin samaistua henkisellä tasolla. Hän motivoituu, kun hän näkee surullisia ihmisiä ja näin poispäin. Mennään niinkin kohta tarkemmin. Antaja motivoi taas se, kun hän näkee, joku tarvitsee aineellista apua. Ja sitten jotkut on käyttänyt tätä 7. kohtaa sanomalla, että se on avustaminen, mutta tämä todellisuudessa on profetaalisuus. Ja mennään siihen nyt seuraavaksi tarkemmin. Profetaalinen ihminen motivoituu, kun hän saa välittää hengellisiä sanomia toisille ihmisille, toisille uskoville. Se motivoi häntä, kun hän saa todella tuoda jonkunnäköistä taivaallista ilmestystietoa. Eli avainsanoja tässä on kaksi, on motivoituminen ja reagoiminen. Siis motivoituminen viittaa siis siihen, että sinä löydät tarkoituksen omalle uskon elämällesi. Siis jos meillä ei ole uskovallakin, voi olla niin, että kun hän ei tiedä omaa paikkaansa, missä hän palvelee, niin ei ole todella tarkoitusta. Ja jos ei ole tarkoitusta, niin tuntuu siltä, että mikään ei innosta, mikään ei kiinnosta. Tulee sitten semmoinen hällä väliä, että en mä viitti lukea raamattua, en mä viitti rukoillakaan, kun ei ole paikkaa palvella. Mutta on sulla, kun sä löydät sen oman paikkasi ja menet siihen tehtävään ja sä huomaat, että hei, munhan täytyy rukoilla. Munhan täytyy tutkia Jumalan sanaa, kun mä oon nyt etulinjassa oleva ottaa hyökkäyksiä vastaan. Sen tähden monet saattaa kokea, että hei, mun uskoelämäni on latteita, mutta kun sä löydät, joku saattaa olla jopa harhautunut pois siitä alkuperäisestä kutsumuksesta. Onko sulla joku kutsumus? Saattaa olla esimerkiksi katutyö tai teetupatyö tai jollakin mulla voi olla joku kuorossa paikka ja näin poispäin. Niin kauan voi olla, että susta tuntuu, että sä harhailet. Elämällä tuntuu, että ei ole mitään tarkoitusta, ja se johtuu vain siitä, ettei tiedä omaa paikkaansa. Se on yksinkertaisesti uskovalla näin. Se on löydettävä. Sitten toinen avainsana on reagoiminen. Ja motivaatio lahjoissa nimenomaan on tärkeä asia oivaltaa se, että joku sellainen tarve, tekemätön työ tai avun tarpeessa oleva ihminen saa sut motivoitumaan. Sä siis reagoit siihen tarpeeseen. Ja tää on juuri jotain sellaista että se, mä uskon, että nämä on semmoisia avaintekijöitä, jotka auttaa sua löytämään sen oman lahjasi ja sen sun oman palvelupaikkasi. Että nämä on niitä avainsanoja. Mihin, mikä saa sut syttymään? Mihin sä reagoit? Sä näet esimerkiksi, että joku kävelee tuossa ja tiputtaa karkkipaperin tuohon lattialle. Ja se saa sut kiehumaan. Hei, nyt mun täytyy mennä ja nopeasti ottaa pois, mä en siedä tuommoista. Silloin sulla on jo palvelemisen lahja. Eikö niin? Ja näin poispäin. Että meidän täytyy ottaa näistä asioista tarkemmin selvää. Okei, motivaatiolahjat jakaantuu kahteen ryhmään. Ne voidaan jakaa kahteen ryhmään ja no, joko tämmöisiä tietotaitokäytännön teoissa tai sitten puhumisen lahjat. Ensimmäinen Pietarin kirja 4.11 sanoo näin, että jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Meidät on kutsuttu palvelemaan, mutta se kaikki ei palvele samalla lailla. Ja sen tähden me ei koskaan pitäisi suostua siihen, että joku pakottaa meidät tekemään jotain niin kuin vastentahtoisesti. Koska meillä on sisäinen niin kuin Jumalan hengen vaikutus. Raamattu sanoo, että sisimmässä sä vaikutat ja ilmoitat mulle viisauden. Hän henkensä kautta haluaa ohjata sua löytämään oikean paikan. Joku saattaa olla innokas henkilökohtainen todistaja. Hän on kehottaja ja on innokkaasti menemässä kadulle. Ja sitten joku saattaa taas julistaa näin, että hei, kaikkien uskovien pitää mennä kadulle julistaa. Kaikkien pitää mennä sinne ja viemään sanomaa, ei muuten pidä. Ei muuten pidä. Kaikkien pitää löytää se oma paikkansa. Ja sen tähden, jos meitä yritetään pakottaa menemään semmoiselle paikalle, joka ei ole meidän paikka, me emme menesty siellä. Me emme menesty väärällä paikalla. Ja sen tähden meidän täytyy löytää se oma paikka. Me ensimmäinen Joonaksen kirje kertoo 3.18 näin. Tämä on itse asiassa niiden henkilöiden motto, jotka ovat tämmöisiä käytännön ihmisiä. Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa jo totuudessa. Eli henkilö, jolla on palvelemisen tai avustamisen lahja tai antamisen tai laupeuden tekojen lahja, niin he ajattelee näin. Ei sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa. Mutta sitten taas on kuitenkin niitä, jotka Jumala on kutsunut enemmän puhumaan ja johtamaan. Nämä on profetaalisia tai opettajia tai kehottajia tai johtajia. Ja sen tähden Jumala haluaa kutsua meidät myös puhumaan jotkut enemmän ja jotkut vähemmän Jumalan voimassa. Ja ensimmäinen Tessalonikalaiskirja sanookin tällä tavalla näin, että Paavali kirjoittaa, että meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja pyhässä hengessä ja suurella varmuudella. Nyt lahja on kreikaksi karisma, niin kuin te tiedätte ihan hyvin. Mutta sana karisma on johdettu sanasta kaari, joka tarkoittaa iloa. Ja tämä on mahtava asia, kun sä oivallat tämän asian, että ilo uskon elämässä on palvelupaikan löytämisen tulos. Ja jos meiltä puuttuu se ilo, meillä ei ole ehkä elämän iloa. Mä ajatellaan, että uskovakin voi olla sellainen, että ei mulla ole niinku semmoista halua elää. Jotkut ajattelee niinku joskus tietenkin voi olla niin kuin Eliakin siellä toivotti itselleen kuolemaa jossain kinsteripensaan juurella ja näin poispäin. Mutta no eri tilanteita, hän tiesi oman tehtävänsä. Ilo, jokainen meistä haluaa ilon, löytää ilon elämäänsä, eikö niin? Vai onko täällä joku semmoinen, joka etsii surua vaan? Jokainen haluaa iloa. Ja sen tähden tämä ilo löytyy siitä, kun Jumala antaa sen taivaallisen ilonsa virrata sun elämääsi, kun sä löydät oman palvelupaikkasi. Tämä on niin kuin tärkeä asia oivaltaa. Karis tarkoittaa armoa, suosion, rakkauden osoitusta. Filippiläiskirje, toinen luku ja jae 13, Paavali kirjoittaa täällä, että sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomiseen että tekemiseen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Motivaatiolahja perustuu juuri tähän ajatukseen. Jumala vaikuttaa sinussa tahtomista ja tekemistä. Tämä edellyttää tietenkin sitä, että me pidämme yhteyttä tämän lahjan antajaan ja Jumalaan jotta tämä ilo voisi virrata, jumalallinen vaikutus meidän tahtoon ja tekemiseen voisi virrata taivaasta. Ja tämä edellyttää sitä, että me valvomme tilaamme ja pysymme rukousyhteydessä Jeesukseen. Eräs sisar aikoinaan, hän toimi muistaakseni Hongkongissa siellä narkkareiden parissa, mä luin sitä kirjasta, ja hän erään veljen kanssa sitä käveli siellä kaduilla, ja tämä veli kysyi siltä, että mitä sä rukoilet kielillä koko aikaa, että miksi et sä voi nyt keskustella mun kanssa, koko ajan sä rukoilet kielillä. Hän sanoi, että se johtuu siitä, että hän on huomannut näin, että kun hän rukoilee kielillä, niin silloin Jumala henki ohjaa häntä semmoisiin paikkoihin, missä hän voi palvella. Hän siis on koko ajan yhteydessä sitä kautta Jumalaan, pitää niin kuin taivaat auki päänsä päällä, niin Jumalan käsi, joka hänen yllänsä, niin ohjaa mees nyt tonne. Alitajuisesti hän vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Kysymys on siitä, pysymmekö me yhteydessä häneen. Jos me pysymme yhteydessä häneen, hän ohjaa meitä, vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Sen tähden hengellinen laiskuus johtaa siihen, että nämä lahjat ei toimi. Ne ei toimi yksinkertaisesti. Okei. Okay. Jaakobin kirje kertoo meille tällä tavalla näin, että 1:17. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihtelun varjoa. Siis taivaassa ei ole muutosta, mutta meissä on me ollaan jatkuvassa muutosprosessissa. Me olemme niitä, joiden tulee muuttua. Nyt mä oon laittanut tämmöisen värikoodin tavallaan tänne. Ja se on niin kuin ilmestysmajassa oli 3 osaa. Esipiha, pyhä ja kaikkein pyhin. Tämä puhuu ikään kuin semmoisesta tiestä kaikkein pyhimpään isän voiman läsnäoloon. Ja sen tähden, kun me nähdään, kun me tullaan uskoon, niin meissä on joku tällainen lahja, ja jokin näistä se dominoivana, voimakkaimpana lahjana, mutta se on kypsymätön lahja. Ja sen tähden roomalaiskirja, kun te katsotte nyt roomalaiskirjeen 12 lukua, niin täällä kerrotaan siitä, että meidän tulee kasvaa näissä lahjoissa. Sanotaan johtajalle näin, että joka on johtaja, johtakoon toimellisesti. Siis johtajan tulee kasvaa johtajuudessa ja tehokkuudessa. Hänen tulee koko aika, niin kuin jos hän on löytänyt, että minä olen esimerkiksi pastori tai vanhin tai apostoli. Apostoli on henkilö, joka menee ja perustaa uusia seurakuntia ja paikkakunnille, missä niitä ei entuudestaan ole. Hän istuttaa uusia seurakuntia. Hänen täytyy olla johtaja. Hänen täytyy kasvaa johtajuudessa. Hänen täytyy kasvaa tehokkuudessa. Ja tähän Jumalan henki koko aika pyrkii viemään meitä eteenpäin tässä, jotta siitä johtajuudesta tulisi tehokkaampaa ja tehokkaampaa. Hän vaikuttaa sen. Ja sen tähden se on niin turvallista tässä hengellisessä elämässä, kun me tiedetään, että jos meillä on oikea asenne, niin Jumala opettaa ja kasvattaa meitä koko aika. Hän vie meitä eteenpäin. Me ollaan maailman tehokkaimmassa koulussa. Kerran mä unessa kävelin erästä rakennusta kohti ja siinä oli tosi hieno kyltti. Siinä luki tällä tavalla, että kaunis college. Ja siinä se oli kullavärinen kyltti ja mä painoin sitä ding dong. Mä olin menossa, se on Pyhän Hengen koulu. Ja se on kaikkein paras koulu, kuulkaa ystävät. Siellä opitaan todella tehokkaasti. Jumalan henki opettaa. Jos joku kehottaa, niin olkoon uskollinen kehottamisessaan. Eli kehottajan virka, tai sanotaan tämmöinen palvelutehtävä, voi kasvaa evankelistaksi. Hän voi muuttua. Jos Jumala on hänet kutsunut evankelistaksi, niin hänen tulee tavallaan tämä sovituksen virka tai tämä kehottamisen lahja, niin se tulee kasvaa, jotta todella tämä evankelistan virka tulisi hänessä esiin. Kaikki, jolla on kehottamisen lahja, ei kasva, kaikissa tämä lahja ei kasva evankelistan virkaan saakka, mutta joissakin voi. Ja tämän tähden tämä evankelistat on todella Jumalan itselleen oikein erottamia kehottajia. He ovat niitä, jotka Jumala on kutsunut voittamaan sieluja. Mutta meidät kaikki on kutsuttu sovituksen virkaan. Ja sovituksen virka on todella kehottamisen virka. Jos te katsotte toinen kirja korintolaisille 5. luku, Ja jae 19, tai oikeastaan jae 18, täällä sanotaan näin, että mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Siis sinulle on annettu sovituksen virka. Mutta David Pawson opetti eilen tosi hienosti tuolla TV7:ssä suolasta. Ja hän sanoi tällä tavalla näin, että suola on suolaa. Ja vaikka se ei todellakaan, se on vaan olemukseltaan sitä. Jeesus sanoi, että te olette suola, te olette maailman valo. Jos me olemme valo, niin me loistamme valoa, vaikka me pidetään suu kiinni, jos me olemme lähellä häntä. Sen tähden sinä toimitat sitä sovituksen virkaa, vaikka sulla oli suu kiinni, vain olemalla lähellä Herraa. Me olemme todella tämän maan suola ja todella me vaikutamme, meillä on se oma vaikutuspiirimme, vaikka me ei avata se suutamme. Ja yleensä se on vielä tehokkaampaa, kun ei avata suuta. Ollaan lähellä Herraa ja avataan suu vaan sitten, kun Herra käskee. Vähän niin kuin profeetta Hesekiel. Hesekiel tehtiin mykäksi, mutta Hesekiel sai avata suunsa vaan silloin, kun Herra antoi hänelle sanoma. Muuten hän oli mykkä. Opettajan tulee kasvaa uskollisuudessa. Opettaja, ja tämä varmasti on niin kuin kehottamisiin kohdalla on se, että opettajan tehtävä on niin tärkeä. Sen tähden, että opettaja, jos opettaa jotain väärää, niin hän johtaa koko lauman harhaan. Ja sen tähden hänen täytyy olla uskollinen Jumalalle, uskollinen omassa elämässään, uskollinen siinä, mitä hän tekee. Koska jos hän ei ole, niin vihollinen voi tulla hämäämään häntä ja hänen kauttaan kaikkia muita. Ja tämän tähden se on niin tärkeää, että opettaja kasvaa uskollisuudessa. Jos jollakin on palvelemisen lahja, niin hänen tulee kasvaa valvomisessa, niin kuin tämä roomalaiskirjeen 12. luku kertoo meille. Hänestä voi tulla sitten seurakuntaan seurakuntapalvelija. Tämä nimittäin kertoo tämä roomalaiskirjeen 12. luku meille täällä ja sanotaan, jos jollakin on virka, pitäkö virastaa vaarin, tämä virka, sana on diakonia kreikaksi, ja se tarkoittaa nimenomaan palvelemisen armolahjaa, seurakuntapalvelija. Mutta se ei tarkoita pelkästään sitä, että meidät on kutsuttu, jolla palvelemisen lahja on, kaikki palvelemaan seurakunnassa diakonina, ei, vaan on myös muita paikkoja palvella seurakunnassa. Ja monenlaista erilaista palvelemista. Jos jollakin on sitten laupeuden lahja, niin hänen tulee kasvaa iloisuudessa. Sen tähden, että tällaiset on hyvin herkkiä ihmisiä ja ne hyvin helposti samaistuu toisiin. Ja nyt jos hän on hyvin murheellinen ihminen, niin kuinka jos Jumala on kasvattamassa hänestä sieluhoitajaa, niin kuinka sellainen sieluhoitaja, joka on aina kuin myrskyn merkki, voi ketään auttaa. Sieluhoitajan tulee olla kasvaa iloisuudessa. Hänen tulee olla positiivinen ihminen, joka on täynnä positiivisuutta ja rakkautta, jotta ihminen, joka tulee siihen, voisi niin kuin tavallaan ottaa hänestä vastaan sitä iloa, kun hän on itse täynnä surua, eikö niin? Ja tällä tavalla Jumala haluaa kasvattaa ja viedä eteenpäin. Jos jollakin on antamisen lahja, niin hänen tulee olla kuulijainen ja antaa säännöllisesti, oppia antamaan säännöllisesti. Jos hän ei sitä opi, niin hän rupeaa helposti ottamaan sitä siunausta itselleen, minkä Jumala haluaisi hänen kauttaan välittää muille, kun on kysymys ensisijaisesti tai ainakin suuressa määrin taloudellisesta antamisesta. Kyllä antaja antaa muutakin, aikaansa ja energiaansa ja vaivaansa. Jos jollakin on sitten profetaalisuuden lahja, niin hänen tulee kasvaa uskossa. Koska tämä profetaalisuus voi joidenkin kohdalla kasvaa profeetan virkaan saakka. Ja profeetta taas sitten todella tarvitsee uskoa ja rohkeutta. Rohkeus kasvaa uskon tiellä. Ja profeetan, jos kenen täytyy olla rohkea. Koska profeetan täytyy joskus mennä sanomaan ihmisille, mitä hän on nähnyt sen ihmisen elämästä ja paljastaa syntejä. Profeetta välittää armolahjoja muille ja niin poispäin. Lahja on siis täydellinen, joka laskeutuu taivaasta, mutta lahjan käyttäjät me emme ole. Mutta meidän tulee kasvaa kohti täydellisyyttä. Katsotaan pikkusen ajatuksia tästä profetaalisuudesta. Monta kertaa ihmistä, jolla on profetian lahja, sanotaan profeetaksi. Mutta näin voidaan tehdä, jos ajatellaan näin yleisellä tasolla. Näin voidaan sanoa yleisellä tasolla. Mutta se todella, jos mennään asian ytimeen, niin näin ei ole. Raamattu sanoo meille ilmestyskirja 19:10, että profetian henki on Kristuksen todistus. Ja sen tähden tämä profetian lahja on niin tärkeä ja se kuuluu, ystävät, jokaiselle uskovalle profetian lahja. Meidän tulee tavoitella sitä. Ensimmäinen kirja korintolaisille 14. luku sanoo näin, että tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Onko sinulla jo profetoimisen lahja? Ja Raamattu sanoo, että pyrkikää varsinkin profetoimisen lahjaa saamaan, koska se on Kristuksen todistus ja sut on kutsuttu sovituksen virkaan. Ja sen tähden Jumala haluaa puhua sinun kauttasi profetaalista sanomaa muille ihmisille. Jumalan henki haluaa sinun kauttasi välittää rohkaisua, rakentavia sanoja, kehottavia sanoja, lohduttavia sanoja. Tähän on meidät kutsuttu. Näin me voidaan palvella toinen toisiamme. Se on siis työväline, jonka Herra haluaa antaa jokaiselle lapselleen. Ja profetaalisuus on motivaatiolahja taas sitten. Huomaatteko te nytten? Profetian lahja voi olla jokaisella uskovalla, mutta profetaalisuus on motivaatiolahja. Se on osa hänen luonnettaan. Profetian lahja ei taas ole. Ja sen tähden profetaalisuus on näkijän, se on havaitsemisen palvelulahja. Se on jotain sellaista, mikä vaikuttaa sen ihmisen toimintaan ja käyttäytymiseen koko aika, mitä taas profetian lahja ei tee. Lahja on vaan sanoja, jotka onkin tärkeitä sanoja, jotka tulee, joten ihminen kanavoi Jumalalta ja välittää muille, mutta profetaalisuus on elämän asenne. Se on asenne, ja joka vaikuttaa ihmisen toimintaan ja käyttäytymiseen kaikkeen hänen elämässään. Mutta profeetta vaatii vielä pidemmän kasvatuksen. Se on seurakuntavirka, johon Herra kutsuu jonkun jo ennen syntymää. Ja tähän täytyy kasvaa, ja se on pitkällinen kasvuprosessi profeetan virkaan. Profeetan virka on seurakunnan suunnan näyttäjä. Profeetta on henkilö, joka tietää, mitä seurakunnan pitäisi seuraavaksi tehdä, koska hänelle on annettu tällainen tehtävä. Hän välittää armolahjoja ja hänellä on taas sitten omat tehtävänsä. No niin, eli jokaisella on dominoiva eli vallitseva peruslahjansa. Sinullakin on joku näistä seitsemästä näistä peruslahjoista. Ja nyt tämän opetussarjan tarkoitus on, että sinä löydät sen. Että sinä löytäisit sen. Se on luonnesidonnainen lahja. Ja me mennään seuraavassa osuudessa tarkemmin siihen luonnesidonnaisuuteen. Mutta tärkeintä on löytää se vallitsema ja voimakkaammin vaikuttava lahja ja sitten seuraavaksi voimakkain. Ja ne menee itse asiassa. Kaikki seitsemän lahjaa tietyssä määrin ja tietyssä järjestyksessä pyrkii murtautumaan sinun kauttasi lävitse. Kaikki nämä voi toimia uskovan kautta, mutta ei samassa määrin, koska se peruslahja on meissä jokaisessa. Ja sen tähden meidän täytyy selvittää, että missä järjestyksessä ne kaksi ensimmäistä ja tämä kaavake, jos sä haluat täyttää sen, niin siinä selvitetäänkin muistaakseni kaksi tai jopa kolme, ja vielä se järjestys. Ja sen tähden nämä lahjat on päällekkäisiä, mutta silti niillä kaikilla on oma selkeä tehtävänsä. Nyt nämä motivaatiolahjojen kypsyminen, se on hengelliseen kasvuun liittyvä prosessi. Ja silloin on olosuhteella siihen hirveän suuri vaikutus. Jos jossain on semmoinen seurakunta, että siellä ei helposti pääse vaikuttamaan, eikä helposti pääse palvelemaan, eikä innosteta palvelemaan, niin silloin se lahja on vaikea löytää. Jos esimerkiksi innostetaan vaan siihen, että istutaan penkissä ja ollaan siellä hiljaa. Vähän niin kuin armeijassakin, kun meille sanottiin, että täällä mitään muuta että te kuin tottele. Itse ei tarvitse ajatella ollenkaan. Siis te vaan tottele, että mitä mä sulle sanon, sanoo siellä kersantti, ja olette hiljaa ja teette niin kuin mä sanon. Niin tällainen sitten, jos seurakunnassakin on näin, niin eihän silloin kukaan opi palvelemaan. Kaikki oppii istumaan. Ja sen tähden on hyvin tärkeää, että me todella löydämme sen oman paikkamme. Eli nyt tämä lähimmäisen auttaminen paljastaa sen lahjan. Jos sinä et halua palvella ketään muuta kuin omaa vatsaasi, niin silloin sinä et löydä sitä. Ja tämä on niinku tärkeä asia, että sitä on vaikea tunnistaa oma on valitettavasti näin, että jos jossakin tavataan rehti ja reilu mies tai nainen, joka on innokas palvelemaan, niin se saa sitten toimia sen 7 paikassa. Ja sitä käytetään kaikkialla. Mutta tämän tähden juuri olisi niin tärkeää, että jokainen löytäisi oman paikan. Eli yhden tarvitsisi tehdä, vaan olisi kaikki tekisi jotakin, kun kaikki löytäisi oman paikkansa. Meidän täytyy auttaa myös toinen toisiamme löytämään se oma lahjamme. Nyt tämä itse asiassa, tämä testi pitäisi tehdä niin, että me ensin tehdään se itse, ja sitten joku, joka tuntee mut oikein hyvin, niin sekin tekisi sen testin mua varten, eikö niin? Se on vähän niin kuin luonnetesti. Ihminen on aika sokea itselleen. Jos mä teen luonnetestiä ja katson, että mikä on mun perusluonteeni, niin siinä olisi hyvin tärkeää, että mun lähimmäinenkin tekisi vielä ja joku toinenkin vielä, vaikka vanhemmat, isä ja äiti. Sä voit pyytääkin itse asiassa, tai kun sä saat ne kaavakkeet, niin otat niistä kopiot itse ja pyydä vaikka joku lähimmäinen aviopuoliso tai isä ja äiti ja täytä hei nää, ja että minkälainen mä oon. Sitten se tarkentuu koko aika. Koko aika tarkentuu. Tulee meiltä niin kuin ikään kuin lähtee harsu silmi edestä. Hei, onks mulla oikeasti tämmöinen lahja? Onks mulla oikeasti tämmöinen luonteeltani? Se on vähän niin kuin minä tein itselleni luonnetesti ja mä luulin, että mä oon flekmaatikko, kun mä olin täyttänyt sen, niin mä huomasin, että mä oon kolerikko. Ja oli niin kuin silmistä on repästy verhot ja mä ajattelin, niinhän mä oonkin. Mitä mä oon ollut näin sokea itselleni? Ystävät, me ollaan monesti tosi sokeita itsellemme. Kyllä me muut ihmiset nähdään ja tarkkaillaan muita, mutta itseämme, me ollaan sokeita itsellemme. Sitten Jeesus sanoo, että tukki pois silmistä ensin. Sitten voi ottaa rikan sieltä lähimmäisen silmistä pois. Eikö ole näin? Me ollaan tämmöisiä ja meidän on hyvä nähdä se. Yksi tärkeä pointti on vielä tämä, minkä sä oot jo lukenutkin tuolla, että kaikki motivaatiolajat on Jumalan silmissä yhtä arvokkaita. Ei välttämättä ihmisten silmissä, niin vaikka niiden pitäisi olla, ne on yhtä arvokkaita kaikki. Yhdenkään homma ei ole toista vähäpätösempi. Okei, motivaatiolahja itsessään on tie. Ja siksi tämä lahja muokkaa sinun luonnettasi. Sinä et pysty muokkaamaan tätä lahjaa, vaan tämä lahja muokkaa sinua. Koska se on Kristus, joka vaikuttaa sinussa. Ja sen tähden tämä Paavali kirjoitti täällä ensimmäisessä kirjassa korintolaisille tällä tavalla näin, että pyrkikää osalliseksi parhaimmista armolahjoista ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien. Ja hän osoitti meille Kristustien, joka on rakkauden tie. Meidän tulee siis kasvaa rakkaudessa. Ja jos me kasvamme rakkaudessa, me kasvamme lähimmäisen välittämisessä. Ja jos me kasvataan lähimmäisen välittämisessä, me halutaan palvella. Ja näin se alkaa tulla esiin sieltä sitten. Jälleen tämä sama värikoodi, joka näyttää meille, kuinka meidän tulee kasvaa kohti kypsyyttä. Efesolaiskirja on erikoinen kirje. Efesolaiskirjeessä, kun tutkitte tarkemmin, niin siellä toinen luku puhuu siitä, kuinka meidät on asetettu istumaan taivaallisiin. Sillä hetkellä, kun me ollaan tultu uskoon ja otettu Jeesus elämäämme, niin meidät on asetettu istumaan taivaallisiin. Ja tämä on se, että se on meidän asemamme Kristuksessa ja Jumala haluaa meidät, että me löydetään se oma asemamme Kristuksessa. Mutta se on myös sitä aikaa, jolloin me aletaan etsimään sitä omaa lahjaamme. Ja nyt riippuen ystävä siitä, minkälainen lahja sulla on, niin se saa aikaan myös sen, että mitä sä otat vastaan, kun sä kuuntelet saarnoja. Riippuen pelkästään siitä, että minkälainen lahja sulla on. Jos sä olet esimerkiksi profetaalinen, niin sä kuulet vain tiettyjä asioita, kun saarnataan. Sä otat vastaan tiettyjä asioita. Ja tämän tähden tämä lahja vaikuttaa kaikkeen, mitä sä teet. Se lahja, mikä sulla on. Se vaikuttaa siihen, mitä sä ymmärrät, kun sä kuuntelet saarnoja. Sä poimit niitä asioita, mitkä rakentaa sitä sun lahjaas alitajuisestikin. Jumala vaikuttaa tällä tavalla sun elämässäsi koko aika. Ajattelepa. Ajattelepa, kuinka tärkeä on sulle löytää se oikea lahja. Sen tähden, kun tämä Efesolaiskirja etenee, niin siellä puhutaan ensin istumut. Nämä jakeet 4 ja 5 puhuu vaeltamisesta. Meidän tulee vaeltaa tällä Kristustiellä, että me löydämme sen lahjan ja lopulta me pääsemme, niin kuin Efesolaiskirjan 6. luku, joka puhuu siitä, että meidän tulee seistä ja pitää asemamme ja pitää paikkaamme siellä seurakunnassa, hengellinen asemamme kotona myös. Koska meidän tulee ensisijaisesti, ystävät, palvella siellä kotona. Siellähän meidän ensisijaisesti tulee palvella, ja sitten vasta seurakunnassa, ja sitten vasta uskomattomia ihmisiä. Tämä on se järjestys. Meidät on kutsuttu ensisijaisesti palvelemaan kotona, tai jos ajatellaan vieläkin tarkemmin, niin aivan ensisijaisesti me palvellaan Jeesusta. Suhde Jeesukseen on ykkönen, sitten se suhde puolisoon ja omiin lapsiin. Motivaatio, lahjoinen, yhteinen, kypsä toiminta johtaa Kristusruumiin yhdistymiseen ja kasvamiseen. Armolahjojen tehtävä on rakentaa Kristusruumista. Yhdistää sitä, vahvistaa sitä, tukea sitä ja todella auttaa sitä eteenpäin. Ja tähän meidät on todella kutsuttu. Hengen ilmoitus annetaan ja armolahjat on annettu yhteiseksi hyödyksi. Okei. Okay. Motivaatiolahjat, mikä ruumiin osa sinä oot? Tiedätkö sä jo, että mikä Kristuksen ruumiin osa sä oot? Havaitsija, eli profetaalinen, on tämän Kristusruumiin silmä. Ja tämä Kristusruumiin silmä, hän tarkkailee koko aika, mitä seurakunnassa tapahtuu. Ja sellainen henkilö on havaitsija. Hänellä hengen silmät on avattu, hän saa profetaalista sanomaa ja hän saa näkyjä ja ilmestyksiä Jumalalta. Hän saattaa olla hyvin herkkä hengessä, henkien erottaminen saattaa toimia. Hän on ruumiin silmä. Sen tähden profeettoja sanottiin vanhan testamentin aikaan näkijöiksi. He olivat näkijöitä. Opettaja on taas ruumiin mieli, ajatus. Hän on nimenomaan se, joka tutkii sanaa ja jakaa siitä muille. Kehottaja on ruumiin suu. Hän on se, joka todella sitten kehottaa muita ja auttaa muita, rohkaisee heitä. Laupeuden harjoittaja on ruumiin sydän. Hän on hyvin herkkä, empaattinen ja sympaattinen ihminen, joka pääsee lähelle toisia ihmisiä. Jos sun on helppo päästä lähelle jotain muita ihmisiä ja sä koet, että muut ihmiset tulee ja heidän on helppo lähestyä sinua, niin sulla saattaa olla tämä laupeuden lahja. Johtaja on ruumiin hartia tai selkäranka. Hän pitää todella pystyssä. Hän pitää pystyssä monia projekteja, joita seurakunnassa on. Hänen tehtävänsä on todella organisoida, pitää hommaa kasassa. Palvelija taas on ruumiin kädet ja jalat. Hän palvelee todella usein käsillään. Antaja on sitten ruumiin käsivarret, koska hän myös, mutta hän antaa sitten varojaan ja aikaa vähän eri tavalla. Te huomaatte, että meidät on todella kutsuttu, ja Paavali vertaakin Kristusta ruumiiseen. Täällä ensimmäinen kirja korintolaisille 12. luku, niin täällä sanotaan, että me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimme juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Me ymmärretään, että ei me voida kaikki olla silmiä eikä suita, vaan meillä on kaikilla oma osa. Ja sen tähden, jos me ajatellaan seurakuntaa, niin kuin tässä on seurakunta paikalla nyt, niin ihan varmasti täältäkin, kun otettaisiin otos, niin nämä lahjat jakautuisi jo tälläkin porukalla aika lailla tasaisesti. Mulla on kohta tuossa joku sellainen prosentuaalinen määritelmä, miten ne yleensä jakautuu. Mutta yleensä se on niin, että jos kaikki tässä täällä pystyisi palvelemaan, niin meillä olisi kaikki, täällä olisi erittäin todennäköisesti kaikkia motivaatiolahjoja paikalla tälläkin hetkellä. Ne on jakautunut. Sinun tulee, ystävä, oppia kanavoimaan kaikkia näitä lahjoja. Ja nyt mä näytän, miten se menee. Eli tässä on nyt profeetta Elia polvillaan. Hän on profeetta. Hänessä on profeetaalisuus kasvanut siihen pisteeseen, että hänestä on tullut profeetta. Ja joillakin tämä profeetaalisuus ei kasva siihen pisteeseen. Hän, joku vaan voi olla näkijä. Joku voi olla profetaalinen, mutta hän ei ole vielä profeetta. Ja nyt sitten tämä sekundäärinen, toissijainen lahja, toisiksi tärkein lahja, vaikuttaa kaikkeen siihen, mitä tämä profeetta tekee. Ja nyt jos tällä profeetalla on opettaminen, toisiksi vahvin lahja, niin hän on jatkuvasti tekee työtä tämä profeetta opettamisen tehtävässä. Mutta jos hänen toissijainen lahja on johtaminen, niin hän voi olla seurakunnan johtaja tai vanhin. Ja silloin hän enemmänkin valvoo erilaisia projekteja, tehtäviä ja sitä, että seurakunnassa kaikki menee hyvin. Kaikki riippuu siitä, mikä tämän profeetan toissijainen lahja on. Profeetta on aina ensisijaisesti tietenkin profeetaalinen. Hän on havaitsija, hän on näkijä. Jos tällä profeetalla toissijainen lahja on taas kehottaminen, niin hän voi olla innokas ja sielujen voittaminen saa hänet syttymään. Huomaatteko nyt, mitä mä ajan takaa? Että on hyvin tärkeää tietää, mikä on se perustavaa laatua, dominoiva lahja ja sitten mikä on se seuraava lahja. Ja jos sinä et tätä tiedä, niin älä nyt anna periksi, kun oot kerran tänne asti raahautunut tänään. Vaan ota selvää, että mikä on se lahja. Tee itsellesi hyvä palvelus, tee itsesi onnelliseksi. Jumala antaa sulle 100-prosenttisen siunauksen silloin, kun sä oot löytänyt oman paikkasi ja sä palvelet siellä, missä sut on kutsuttu, ja saat 100-prosenttisen siunauksen elämässä. Kuka haluaa saada 100-prosenttisen siunauksen elämässä? Kaikki. No niin, hyvä, ollaan ihan samalla aaltopituudella. Tästä on hyvä jatkaa. Okei. Pari ajatusta vielä ja sitten pidetään tauko. Nyt lähimmäisen motiivien tunnistaminen lähentää meitä. Siis on hyvä, jos sä näet, että sun lähimmäinen, sun ystäväs, sun veljes tai sisares ei tiedä vielä omaa paikkaa. Sä voit auttaa häntä jo tänään. Te voitte vielä täyttää toistenkin kaavakkeet, niin kuin mä sanoin äsken. Meidän tulee todella auttaa toisiamme löytämään se hänen paikkansa seurakunnassa. Ja jos me löydämme sen oman paikkamme, niin se johtaa siihen, että me ei kadehdita niin paljon niitä toisia ja toisten lahjoja. Se menee niin helposti siihen, että kun ei ole löytänyt sitä omaa paikkaansa ja kokee, että hei, että mua ei arvosteta, mä en pysty palvelemaan seurakunnassa, ja sitten mä näen, että joku profeettoi ja joku tekee koko aika jotakin, ja sitä arvostetaan, niin se johtaa kateuteen ja se johtaa sitten syrjäytymiseen. Tähän Jumala ei halua, ystävät. Sen tähden meidän tulee auttaa löytämään oma paikkamme. Niin kuin me katsottiin äsken Kristusta ja niitä eri jäseniä, että niin kauan kun on seurakuntia, missä jäsenet on väärillä paikoillaan, niin se on osittain halvaantunut, se on Kristus ruumis. Ja minä uskon, että me ollaan nyt lähestymässä aikaa, jolloin Kristus tulee ja hän tulee tekemään kirurgisia toimenpiteitä seurakuntaa. Ja hän tulee saamaan aikaan sen, että jäsenet tullaan pistämään oikealle paikalle, eli vasen käsi siirretään oikealle ja näin poispäin. Tulee siis jäsenet oikealle paikoilleen, eikö niin? Ja sen jälkeen sitten siitä tulee toimiva seurakunta, toimiva ruumis, josta on syöväpesäkkeen leikattu pois ja jossa on jäsenet oikealla paikalla, niin silloin se toimii tehokkaasti. Ja tämä on ehkä kaikkein tärkein dia. tästä opetussarjasta. Mä oon tämän asian jo sanonut, mutta kaivetaan ja kaivaudutaan tähän asiaan vielä tärkeästi. Ihan tuonne loppuun saakka. Eli motivaatiolahja on sisäinen voima, joka Jumala laittaa jokaisen sydämeen, että se voisi kanavoitua se lahja sinun kauttasi. Sinun tulee ensisijaisesti löytää lahjasi, toissijaisesti löytää palvelupaikka seurakunnassa ja sen jälkeen ihmeet ja merkit seuraa sua, mihin sä menetkin. Eli kuka uskoo nyt, että 1+2=3? Nosta käsi ylös. Hyvä. Minäkin uskon, että 1+2=3. Ja mietin nyt, mitä mä sanoin. Sen tähden, jos sinä tiedät, mikä on sinun lahjasi, ja jos sulla on palvelupaikka seurakunnassa, sä oot oikealla paikalla, niin ihmeitä merkit seuraa. Se on ihan ehdoton, koska Jumala toimii tällä tavalla. Ihmeet ja merkit on työvälineitä, jotka Jumala antaa niille, jotka palvelee oikealla paikallaan, jotka tietää oman lahjansa. Huomaatko, kuinka tärkeää tämä opetus nyt on? Monet tuskailee ja etsii sitä lahjaa, sitä työvälinettä. Herra, anna mulle se lapio, mutta Herra sanoo, että mä en ole koskaan tehnytkään susta mitään ojankaivajaa. Mä haluan antaa sulle trumpetin. Mä haluan antaa sulle basunan. Herra, anna mulle lapio! Huomaatteko? Ei tiedetä omaa lahjaansa. Etitään vaan sitä työvälinettä, mutta ei tiedetä sitä lahjaa, motivaatiolahjaa, palvelulahjaa. Aloitetaan ihan väärästä päästä. Pitää aloittaa siitä, että tiedetään, mikä on minun motivaatiolahjani, ja sitten etsitään se oma paikka seurakunnassa, ja ihmeet ja merkit ja työvälineet tulee siihen. 1+2=3. Jos et mitään muuta muista, niin muista tämä, kun menet kotiin, että 1+2=3. Niin silloin tämä asia lähtee menemään eteenpäin. Siis motivaatiolahja on sisäinen voima, se on suuri voima. Jeremia 20:9 puhuu siitä, kuinka valtava voima se on, tämä sisäinen Jumalan vaikutus. Ajatelkaa, Jeremia oli loukattu, häntä oli häväisty. Ja hänet oli pistetty jalkapuuhun hänen sanomiensa tähden, ja sitten hän ajattelee näin, ja purnaa Herralle. Kun minä sanoin, en tahdo ajatella häntä, en enää puhua hänen nimessään. Jeremia ajatteli, että mä en puhu Herrasta enää yhtään mitään. Mä en enää ota tuommoista häpäisyä vastaan. Niin sydämessäni oli kuin polttava tuli, suljettuna minun luihini. Ja väsyksiin asti minä koitin sitä kestää, mutta en voinut. Huomaatteko, tätä on motivaatiolahja. Tätä on sitä, että Jumala vaikuttaa niin voimakkaasti, että Jeremia sanoi, että mä en puhu susta enää mitään. Herra sanoi, purnaa sä vaan, nyt lähettiin. Ja työn sieltä eteenpäin. Ei voinut tehdä mitään, siis se Jumalan voima oli hänessä niin suuri. Tätä on motivaatiolahja. Lisää tulta sydämeesi. Lisää pökköä pesään. Ja tätä meidän tulee tehdä. Tähän meidät on kutsuttu. Tämä karismation tarkoittaa todella näitä armolahjoja. Ja sitten, niin kuin me katsottiin tuolla alussa meidän on löydettävä se lahjamme. Nyt kun me löydämme ensin sen lahjamme, kun sä oot löytänyt sen lahjan, sen jälkeen sä tulet Mikon luo ja sanot, että kuule nyt Mikko. Nyt on semmoinen juttu, että mä oon tullut siihen tulokseen, että minä olen havaitsija. Ja mä haluan Mikko, että sä tiedät nyt tämän, että se on selvinnyt nyt, että mä saan ilmestyksiä, näkyjä ja sanomia Herralta, että mites Mikko, me voidaan nyt hoitaa tätä asiaa, että mä voin tuoda näitä sanomia rakentavassa hengessä ja oikeaan aikaan. Ja Mikko sanoo, että se varmaan sanoo, että se onnistuu ihan hyvin, että hoidetaan tämä homma kunnolla ja sopivaan aikaan voit tuoda sitten näitä sanomia, eikö näin? Ja kun sä löydät sen paikan ja sen lahjan, niin sä otat yhteyttä, että hei, mä haluan palvella, mun lahjani on tämä, löytyykö mulle paikkaa tässä seurakunnassa palvella? Ja Mikon tehtävä on sitten järjestää sulle paikka. Hän sanoo, joo, kyllä tuolla Sionin takapialla tuo pikkusen kapea toi autojen parkkipaikka, levennetään sitä vähän. Tuut valamaan sinne betonia, levennetään. Me ajattiin tänään sinne, se on niin kapea. Mikko varmaan hoitaa tämän homman ensi kerran. Palvelijoita löytyy täältä. No niin, se meni vähän liian pitkälle, mutta se on silti kapea.
Tämä koko taloyhtiö uskoo.
Amen. 1 + 2 = 3, mutta Pyhä Henki, ystävät, aina päättää itse sen, mikä ihme, mikä merkki tarvitaan missäkin tilanteessa. Me ollaan niin kiinnostuneita oltu ihmisinä siitä, että nämä lahjat toimii meidän elämässä. Me ollaan unohdettu, että meidän tulee ensin ottaa selville, että mikä on se motivaatiolahja, mikä meillä on. Muista, 1 + 2 = 3. Voimavaikutukset seuraa niitä, jotka löytää oman lahjansa, oman palvelupaikkansa. Okei, nyt kyyhkysen siivet on hopealla silatut, sen sulat keltaisella kullalla. Vielä 2 diaa ja sitten pidetään tauko. Hengen hedelmiä on 9, hengen lahjoja on 9 ja kyyhkysellä on 9 kyynärsulkaa. Ja kyyhkynen lentää 2 siivellä. Jos ette usko, niin menkää kattoon. Siellä on paljon kyyhkysiä mun mielestä tuolla ainakin se suurin kirkko siellä. Joo. Niin siellä on varmaan kyykkysiä ja katselet, että siellä on 9 kyynärsulkaa. Ne lentää 2 siivellä. Nyt Jumalan henki laskeutuu niiden ylle, jotka löytää motivaatiolahjansa. Jotka rukoilee ja jotka alkaa palvelemaan muita. Kyyhkynen laskeutuu sinun päällesi niin kuin Jeesuksenkin päälle. Te muistatte sen, että Jeesus voideltiin vasta silloin, kun hän alkoi palvelemaan. Sitä ennen kyyhkynen ei ollut laskeutunut hänen päällensä, eikö ole näin? Ainakin mun raamatussani on näin. Ja sen jälkeen, kun Jeesuksen kasvatusaika oli päättynyt, ja hänen aikansa oli tullut, hän tiesi, että nyt on aika noin 3,5 vuotta julistaa sanomaa valtakunnasta. Kyyhkynen laskeutui hänen yllensä ja jäi hänen yllensä, niin kuin Raamattu sanoo. Erityinen voima tuli, tämä kyyhkynen toi erityisen voiman hänen elämäänsä. Jos sä haluat erityisen voiman elämääsi, niin ala palvelemaan ja tämä voima laskeutuu sun yllesi. Ensin vaan se tulee löytää se oma paikkasi. Näin se homma menee. Ja viimeinen dia on nimenomaan on tämä. Te huomaat nyt, se kyykkynen laskeutuu näiden lahjojen ylle. Se laskeutuu näiden lahjojen ylle. Se tuo sulle työvälineet. Se tuo sulle oikeat motiivit palvella hengen hedelmään. Ja sä tarvit myös viisautta niiden lahjojen käyttöön. Ja sen tähden Jaakobin kirje sanoo täällä näin, että jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan. Lahjojen käyttö, hengellisten lahjojen käyttö tarvitsee viisautta. Ja nämä lahjat laskeutuu motivaatiolahjojen ylle. Kyyhky laskeutuu motivaatiolahjojen ylle. Ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se ei epäile, ei teeskentele. Kyyhky tuo hengen hedelmät ja hengen lahjat.